Jeg skal stanse for et par stykker som vi møter I alle fall hver påske. Og det disse her såkalte Emmaus-vandrerne, som Jesus slo seg I lag med og utla ordet for. Og det står I Lukas 24. Og jeg leser fra det 13. Verset der I Jesu navn. Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem som hette Kleopas sa til ham, du den eneste av dem som oppholder seg I Jerusalem, som ikke vet hva som skjedd der I disse dagene?» Han sa til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var en profet, mektig gjerning og ord for Gud og hele folket. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overga ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå det alt tredje dagen siden disse ting skjedde. Men så også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven, de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men han så det ikke. Da sa han til dem, så uforstandig dere og så trege hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem I alle skriftene det som skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre, men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller.» Han gikk da inn for å bli hos dem, og det skjedde da han satt I bords med dem, da tok han brødet, velsignet det og brøt og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte I oss, da han talte til oss på veien, og åpnet skriftene for oss. Og de tok av sted I samme stund, og ventet tilbake til Jerusalem. De fant der de 11 samlet, og de som var med dem. Og disse sa, Herren virkelig oppstått, og blitt sett av Simon. De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen, da han brøt brødet. Amen. Ja, Herre himmelske Far, vi takker deg for ordet ditt, det som du har gitt oss til frelse og salighet, at vi skulle få lov til å se inn I det, og at det skulle få tale til våre hjerter, og åpne vei for deg, Herre, for ditt budskap, for ditt ord, med din hellige ånd. Vi ber om det denne stunden vi sammen om ordet ditt, Herre, at du kunne åpne noe for oss, så vi ser. Vi ber om det I ditt dyrebare navn, Jesus. Amen. De sto og så bedrøvet opp. Leser vi, da Jesus henvendte seg til dem. Altså, de var bedrøvede der de gikk, disse to Emmaus-vandrerne, som de gjerne kalles. Men det holdt dem altså ikke fra å samtale og drøfte det som har skjedd. Og den eller det som var sentrum for hele deres oppmerksomhet, det var Jesus og det som hadde skjedd med ham. Men vi hadde håpet at han var, og så videre. De hadde altså knyttet hele sitt håp til ham. Han var den som profetene hadde talt om. Han var nå kommet. Vi trodde, altså vi hadde håpet at det var ham. Slik virker nemlig Jesus på den som har fått sitt hjerte rettet på ham. Han vokser for en inntil han fyller liksom hele synsranden egentlig. Han blir sentrum, han blir midt lengte og håp og mål og hele mening i tilværelsen. Altså slik at det å miste Jesus, det blir som å miste selve livet. For den som først har møtt ham og fått del i ham. Hvilket jo faktisk også er. Det er å miste livet, å miste Jesus. Hele meningen med tilværelsen blir liksom borte. Grunnen til å måle for livet er dermed fraværende altså. Fordi denne personen ikke lenger er der. Altså. Og det var det som har skjedd i deres liv, disse to her som gikk der og på vei til Emmaus da. Det uomvendte, og du kan si av Guds ånd, uopplyste menneske, det lever, ånder og trives stort sett i denne ruin altså, som denne verden egentlig er. Men for den som om så bare har begynt å få sanne inntrykk av Jesus, ja, for ham er det nettopp ruin, det som er tilbake etter at Jesus har forlatt den. Altså, da er det i grunn ingenting, altså. Jesus sier også at han er veien, sannheten og livet, og også dette, altså hans plass hos den troende, viser at hans ord, det er mer enn bare ord, de forkynner og formidler altså sannheten. Jeg kan jo spørre deg her i kveld som kaller deg ved Jesu Kristi navn og forhåpentligvis kjenner ham av hjertet. Hva er igjen i livet ditt, altså hvis han ble borte? Det er jo meningsløst, det som da er tilbake. Den som finner ham altså, erkjenner å ha funnet nettopp livet. Jeg har funnet livet. I Salomos ordspråk 8.35 så heter det «For den som finner meg, finner livet og får nåde hos Herren». Den som finner meg står og faller med det altså. På denne bakgrunnen så er det ikke vanskelig å forstå Emmausvandrernes bedrøvelse altså i den situasjonen de var kommet opp i. Og du som lever med Herren, du kjenner til dette her av egen erfaring, ikke sant? Prøv å forestille en situasjon hvor det gikk opp for deg at alt du hadde trodd om Jesus og opplevd med ham bare var bedrag. Ville du blitt bedrøvet da? Jeg tror det. Hvor skulle du vende deg da? Ville det ikke vært nettopp en ruin, altså? Rett og slett. Noe som var rivet ned til grunnen. Det kan være åndelig sunt dette her å stanse for dette nå da. Hva om Jesus ikke var? Kan hende setter du da mer pris på at han stanset for din dør og er blitt hos deg til denne dag. Den før nevnte situasjonen befant disse disiplene seg i. Håpet var knust for dem ved det som hadde skjedd i Jerusalem. Altså, der var alt tatt ifra dem. Jerusalem, altså byen, jødenes håp var knyttet til. Nettopp der var deres håp blitt knust, trodde de da. Men de kunne likevel ikke slippe det. Håpet knyttet til Jesus er nemlig et håp av Gud, gitt i menneskets hjerte. Så den som holder oss fast her altså, i dette håpet til Jesus, det er Gud selv altså. Det er han som holder oss fast. Nå er det alt tredje dagen. Det viser at det hadde vært en gnist av håp, til tross for det de hadde sett med sine egne øyne, altså da Jesus ble korsfestet. Men nå var altså alt håp i ferd med å renne ut. Nå er det alt tredje dagen, og det har ikke skjedd noen ting. Altså, han er bare borte. At himmelen var full av glede, jubel og lovsang, og helvete fullt av fortvilelse, og at lyset var begynt å skinne i disippelflokken i Jerusalem, som vi leser om i vers 34 her, mens de gikk bedrøvet der, det visste de enda ikke altså. At situasjonen var i virkeligheten en helt annen enn det de trodde. Men han som var årsaken til det hele, han så dem altså der de gikk, og så nærmet han seg med sitt gledesbud. Jeg lever, og dere skal leve. Jeg ikke død. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Det forskjell på tvil og anfektelse, hvor en til tross for de fjell som reiser seg igjen, opptatt med Jesus og gjerne ville tro, men bare kunne. Og den ondsinn av vantro, altså hvor en ikke vil tro, men nettopp søker etter disse fjell, som kan reise seg mot troen i evangeliet. Det kommer en dag for hvert eneste menneske da lyset ikke lenger lar seg avvise, om ikke før, så i alle fall i evigheten. Men den tilstand som disse disiplene fant seg i, den tiltrekker seg Jesus. Den tiltrekker seg Jesus. Altså ditt bedrøvede hjerte, ditt anfekta hjerte, der hvor du har det vanskelig altså på disse ting, det tiltrekker seg ham. Som lyset, sannheten, han som har omsorg for deg, som Peter sier. En kan trygt si om dem at de var bare bønn der de gikk. Som David, han vitner om seg selv i salme 109, men jeg, sier han, jeg bare bønn. Det tales så mye i dag om at vi må be, og da må du legge merke til, må be. Vi må be. Vi må gå inn i bønnekamper og for det ene og det andre, og så videre. Og ja, et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning, skriver Jakob i sitt brev. Jakob 5,16. Men her sier altså en kristen, jeg jo bare bønn. Altså, sukker og prater med Herren om alle ting, nesten sagt til enhver tid. Og så ser vi også resultatet av møtet med Jesus, midt i kvelden så etter hvert nattens mørke, hvor det ikke var ganske ufarlig å bevege seg på landeveien i Israel, så bega de seg av sted til Jerusalem. Mens han talte til dem på veien, brant hjertene i dem, står det. Og nå slo det altså ut i lys lue. Nå så de plutselig hvem det var som hadde gått sammen med dem. Og som var levende midt iblant dem altså. Det var han de hadde håpet skulle være den som skulle komme. Nå tentes virkelig håp igjen, ikke sant? Nå så de ham. Det er altså målet for Guds ords forkynnelse. Jesu åpenbaring for hjertet. Hva var denne brand som de opplevde? Jo, det var den rykende, knapt osende veke som Jesaja taler om i Jesaja 42,3, som igjen blusset opp ved hans ord, som ordet om ham. Slik blåser han ennå i dag liv i mennesker der hvor det ferd med å slokkes ut, og der hvor død og mørke allerede rår. Men han gjør det alltid ved sitt ord, altså. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som skrevet om ham, altså ordet. Han leda dem altså inn i ordet. Det var det som satte hjertene deres i brand. Ikke sånne merkelige åndelige opplevelser skilt ifra ordet om ham altså, men nettopp ved det som bringer kunnskap og erfaring av ham selv. Herren gir mange gang, han går mange gang fram på en underlig vis, og her i denne beretningen så ser vi blant annet to ting. Først ble deres øyne holdt igjen. Det var altså en bevisst og villet handling fra Jesus side dette altså. De skulle på det daværende tidspunkt ikke kjenne ham igjen. Han hadde noe å lære dem altså, og han ville føre dem til kjennskap gjennom ordets vitnesbyrd om ham. Ordet som også ville være der når han ikke lenger var synlig til stede iblant dem altså. For det de skulle knyttes til. Det som skrevet om ham. Det som står der når han selv ikke der altså i egen person. Og altså altså ikke bare ved sånn plutselig åpenbaring for deres legemlige øyne, ikke sant? Det andre at han lot som om han ville gå videre. Og da ser vi at troen som født av ordet, også henger ved og fanger Jesus altså. Ikke en passiv ting, men høyst aktiv altså. Den kunne ikke slippe denne mannen, som de enda ikke visste hvem var, fordi han var kilden til kunnskap om Jesus. Så de nødde ham til å bli hos dem altså, og det ga lønn, vet du. Her ser vi igjen dette underlige hos Jesus, hans nåde. Først så gir han deg så mye at du nødt til å be om mer, og da lar han altså ditt beger flyte over, som salmisten vitner i salme 23,5. Han A, og han Å. Han begynneren, og han fullenderen. Men du må høre evangeliet om ham. Det som han forkynner, og så her åpner deres øyne ved, det kun i det du ser din sanne frelse, frelser i Jesus altså. Legg merke til når deres øyne ble åpnet, så de kjente ham igjen, det var da han tok brødet, velsignet og brøt det og ga dem. Da kjente de han igjen. Da så de hvem han var altså. Da ble han klar for deres øyne og forstand. Så de kjente Jesus igjen. Det altså i ord om brødet, Jesus, som ble brutt for oss, altså det brutte brød fra himmelen, at vi kjenner ham. Altså vi kan bruke mange forskjellige uttrykk for det. Han som døde for oss, han som ga seg selv for oss, han som gikk i stedet for oss, og så videre. Altså han gikk inn i lidelsen for oss. Han ble altså det brød som ble brutt, for at du og jeg ikke skal bli brutt, for at du og jeg ikke skal lide, for at du og jeg ikke skal dø, for at du og jeg skal leve. Da kjente vi han igjen. Da blir han altså synlig for oss som den Gud har sendt til jord. Det vel sånn du og jeg kjenner Jesus igjen, ikke sant? Det noe evangelium om ham, altså det han gjorde for deg, det Gud sendte han til jord for å fullføre, det vel det du kjenner han igjen på, ikke sant? Ikke en eller annen merkelig åndre opplevelse, det kan jo være hva som helst. Du kjenner han igjen på ordet om ham. Gud i himmelen har altså vittnet om ham. Skjært ut på ham, som det står hos profeten, de tegn han skulle ha, altså, som du skal kjenne han igjen på. Det står skrevet. Det altså det som holder når alt annet eventuelt måtte rase i livet ditt, så står det fremdeles skrevet. Når du ikke har noen følelser, når du ikke har noen opplevelser, når du har følelser av det stikk motsatt av det du tenker skulle være der hos en kristen og så videre, når synden blir levende for deg også, og du får se hva du laget av, hva har du da? Jo, da har du ordet. Da står fremdeles ordet der. Han som ble brutt for dine synder. Og kjøpte deg til Gud med sitt blod. Alt annet kan djevelen etterligne, så vidt vi vet da, men ikke denne kjærlighetsgjerning, da han kun altså full av hat. Og slett ikke denne soning, da han selv full av synd. Og altså, en synder kan ikke sone andres synd. Han har mer enn nok med å betale sin egen, ikke sant? Men som vi leser i salve 49, vers 8 og 9 der, en mann kan ikke utløse en bror. Han kan ikke gi Gud løsepenger for ham, for utløsningen av deres sjel for dyr. Og han må avstå fra det til evig tid. Altså, vi har ikke løsepengen, vi har ikke noe vi kan betale med, hverken for oss selv eller andre. Og da vi tenker på den helgendyrkelsen i den katolske kirka, altså, hvor de ikke bare har nok til sin egen del, men de har et overskudd av det gode som de kan dele ut også. Så galt kan det bli. Nei, sier Guds ord, sånn det ikke. Det måtte rett og slett rent og rettferdig og hellig blod til, og det var det bare en som var i besittelse. Det var bare ett menneske altså i denne menneskets historie fra fallets dager som har hatt dette blod i seg. Og det Jesus Kristus. Se et legeme dannet du for meg, sier han til sin far i himlen. Du ga meg altså dette legeme så jeg kunne betale for dem. Han takker Gud for det. At han fikk dette legeme, at han fikk dette blodet som han kunne betale for oss med. En forunderlig Jesus, ikke sant? Ja. Og så stanset han altså der på veien med disse to som gikk der og så bedrøvet opp. Ja. Og så førte han dem altså til lys igjen. Så vil han ta seg av oss og gjennom ordet sitt møte oss igjen og igjen. Og føre oss igjennom. Lammet, ja, lammet, dets vunder og sår, æren og prisen i evighet får. Det var altså bare en som kunne gjøre dette. Det var bare en som kunne fullføre dette verket. Så at du og jeg altså kan sitte her i kveld og vite oss fremst og på vei til himmel og salighet. Om man kom i denne stund, eller om ditt hjerte stanser i denne stund, så er det Jesus du møter altså. Det var det han gjorde mulig. Og det er ingen annen. Men han er det. Ja, Jesus, vi takker deg for at du har opplyst oss ved din hellige ånd, at vi har fått lov til å møte deg, fått lov til å eie denne tro og tillit, at du er trofast selv når vi er troløse. Du kan ikke fornekte deg selv. Du har bundet deg til dette, Jesus, og få oss til himmel og salighet. Du er hyrden. Du er den som tar vare på dine. Det takker og priser vi deg for. Takk at vi skal få lov til å leve i dette her. Midt oppi alt, så er du den samme. Alt forandrer seg i livet vårt. I våre følelser og tanker og alt mulig. Du kjenner det. Mennesket i sitt fall. Men du er den samme. Du er klippen som står når alt annet faller. Takk, gode Gud, for det.